Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag lægger vi ud med et uddrag fra den oplæsning af Bibelens skabelsesberetning, som astronauten Frank Borman udførte om aftenen den 24. december 1968, da han som et af de tre første mennesker gik i kredsløb omkring månen. Vi har spillet uddraget før, men det er relevant i dag, da det i dag skal handle om forholdet mellem naturvidenskab og religion. Naturvidenskaberne hævder ikke at besidde sandheden om verden. Naturvidenskaben er en proces, en rejse mod større og større grader af erkendelse, og naturvidenskaben er baseret på tre helt simple principper. Naturvidenskaben er baseret på, at det, naturvidenskaben er baseret på det, vi kan erkende med vores sanser og vores sansers forlængelse. Naturvidenskaben er baseret på logisk argumentation, og så er naturvidenskabens sandheder altid til debat. Naturvidenskaben forholder sig kritisk til sine egne erkendelser. Naturvidenskaben er, som alt andet i menneskets verden, i sidste instans baseret på tro. Men det er uomtvisteligt, at naturvidenskaben gennem tiden har fejret spektakulære triumfer. En gang troede man, at jorden var verdens centrum. Naturvidenskaben modsagde dette, og juleaften 1968 kunne Frank Borman og hans to medrejsende med deres egne øjne forvisse sig om, at det ikke var tilfældet. En gang troede man, at tid var en uafhængig størrelse. Naturvidenskaben modsagde dette, og sidste gang i Hjernekassen kunne vi høre om uger, der er så nøjagtige, at de kan bruges til direkte at bevise, at tidens gang afhænger af både hastigheder og tyngdefelter. Naturvidenskaben er svær at komme udenom, men betyder det så, at naturvidenskaben er den eneste vej til menneskelig erkendelse? Naturvidenskaben modsiger den skabelsesberetning, som Frank Borman læste op fra Apollo 8, men betyder det også, at forestillingen om en Gud er modbevist? Kan man være naturvidenskabsmand og religiøs på samme tid? Er religion og naturvidenskaben to ting, som gensidigt udelukker hinanden? Det er det spørgsmål, det skal handle om i dag i Hjernekassen på P1. Og også i dag har jeg to eksperter i studiet. Velkommen til Johan Fynbo, professor Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. Og velkommen til Bent Lexner, tidligere overrabiner.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, og i dag handler Hjernekassen om naturvidenskab og tro. Og min første gæst er Johan Fynbo, og du er professor på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Og vil du ikke lægge ud med at sådan fortælle lidt om dig selv?
Ja, jeg kommer jo som sagt fra Niels Bohr Instituttet, hvor jeg er astronom. Og jeg er født over i Jylland. Mine forældre var bønder. Ja. Min far var bonde, og min mor var skolelærer.
Og hvor hen i Jylland?
Det er lige det der trekantsområdet. Ja. En lille landsby, der hedder Herslev. Ja. Jeg tror ikke, der er nogen, der kender den. En af hende er Fredericia og Kolding og Vejle.
Min far kommer fra Skærup. Det har været ja,
det er lige tæt på. Ja. Jeg gik i skole med nogen fra Skærup, så det er tæt på. Så jeg kommer sådan ud fra landet.
Og så er du så er du ligesom min far rejst til København og er blevet en astronom.
Det er rigtigt.
Ja. Og de ting du beskæftiger dig med som astronom, hvad er det?
Det er mest galakser, så jeg er meget interesseret i galakser. Hvordan ja. Specielt hvordan galakser er opstået sådan i det tidlige univers. Det er min forskningsområde.
Ja, jeg havde tænkt, og vi har også aftalt, at du skulle komme sådan med en ganske kort summarisk gennemgang af naturvidenskabens skabelsesberetning, kan man kalde det, ikke? The Big Bang-teorien.
Ja, Ja, altså så Big Bang, det er egentlig et ord, som er sådan polemisk. Det var en kritiker af teorien, der han kunne ikke lide selve det der begreb med Big Bang. Men altså Big Bang, den, det var da ligesom den model, vi har for universets udvikling, vil jeg hellere sige. Snarere end egentlig skabelse.
Tak, det er fuldstændig korrekt.
Så det er mere, at man observerede for cirka 100 år siden, begyndte man at se, hvis man kigger på galakser, så flyver de alle sammen væk fra, eller de flyver ikke, de har en hastighed væk fra jorden. Og det, som så regner en baglæns, så må det jo være sådan, at alting kommer tættere og tættere på hinanden, som går tilbage i tiden. Og så kan man regne ud med fysikkens love, som du har talt om, at så bliver det også varmere og varmere. Så der er en masse ting, som man så kan forudsige, hvad må være sket tidligere i universet, og det har man så kunne bekræfte, at der, universet ændrer sig. Det har en historie. Det har været tættere og tættere, jo længere vi går tilbage i tiden, og der har været forskellige ting, som er sket efterhånden, som det nu blev varmere, hvornår blev grundstofferne, de fleste grundstoffer dannet. Så det er sådan en teori, vi har for at forstå hele den lange historie, som vi så kan se, universet har haft. Om vi kan udlede, hvor lang tid går det så tilbage til det, man så kalder Big Bang. Og det er så cirka 13,8 milliarder år. Der kommer vi så tilbage til en tid, hvor det hele det så bliver, i princip, så kan det blive uendelig varmt. Så jeg tror virkelig, så må man sige, at det der, den teori, vores fysiske kendskab, det bryder ligesom sammen, når vi kommer sådan helt tæt på det, vi vil kalde Big Bang. Så jeg tror ikke, der vil sige, der har vi ligesom nået en grænse. Så jeg tror ikke, vi kan sige selve udtømmende, der på universet er skabt. Der er stadigvæk en masse forskning, der foregår omkring, hvordan skal vi egentlig forstå, hvad det egentlig var.
Men altså, det er grundlæggende, at vi kan måle, at alting i rummet fjerner sig fra hinanden.
Ja, det kan vi se, ja.
Og når vi kan gøre det, så kan vi også sige, jamen altså, hvis det kommer længere og længere væk, så på et tidspunkt, så må det have været helt, helt tæt på hinanden.
Ja, tætheden kan blive vilkårlig stor. Ja,
og på den tid, så må det have været alt sammen i et punkt.
Ja, det er sådan, det tror jeg, det kan man ikke nødvendigvis sige. Altså, fordi, ja,
men man kan sige, at på et tidspunkt, så kommer det ned, hvor det er så tæt på hinanden,
ja, at tætheden bliver stor. Ja.
Hvor de regler og love, vi kender, de simpelthen bryder sammen. Vi kan simpelthen ikke forstå med vores hjerner, kan vi ikke forstå, hvad der sker der.
Og der er så masser i gang med at prøve at forstå det. Så ja. Men der er vi ligesom nået til grænserne af gyldighedsområdet for de teorier, vi har, kan man sige. Så det prøver man så at udvide.
Og så kan jeg spørge dig, er der noget tegn i sol og måne på, at vi nogensinde kommer til at skulle forstå, hvad der skete, før alting lå i det der samme punkt?
Jamen det, nu er jeg jo ikke selv teoretiker, nej, men altså der er folk, der mener, at det kommer vi til at forstå. Altså teoretiske fysikere. Ja. Jeg er selv sådan mere empirisk.
Anlagt. Som du er en, der måler.
Ja, jeg måler, ja.
Og skriver ned.
Ja. Men det tror jeg, det vil nogen hævde, at vi i hvert fald kan komme videre ned i forståelsen af, hvad der skete tidligere. Og måske er der mange Big Bangs. Altså, der er folk, der er teoretikere, der beskæftiger sig med det. At måske er virkeligheden sådan lidt mere komplekst, at der kan sådan opstå Big Bang forskellige steder i sådan et eller andet større landskab af virkelighed. Så vores egen univers måske ikke er unikt, men der kan være mange. Så der er mange sådan teoretiske forestillinger, som folk seriøst diskuterer.
Og det er ikke bare nogen, der sidder og ryger has ved et lejrbål.
Men
det er baseret igen på naturens, fysikkens love.
Ja, i hvert fald forskellige undersøgelser af, hvad kunne være udvidelser af de love, vi har. Og hvilke konsekvenser vil de så have.
Okay, men er vi enige om, at vi siger, at med naturlovene, der kan vi komme rigtig langt i en beskrivelse af, hvordan ting efter det her såkaldte Big Bang er opstået, hvordan sten er blevet til, hvordan jorden er kommet til. Vi, ja, kan beskrive de processer ret præcist.
Det er helt enig i, ja.
Og hvis naturvidenskaben har nogle teorier, så, og de er rigtige, så kan de også eftervises. Ting, som man for 200 år siden ikke kunne forestille sig. Altså, jeg kan huske, der var en, der sagde, er der en ting, jeg ved med sikkerhed, han sagde for 200 år siden, så er det, at vi aldrig nogensinde finder ud af, hvad stjernerne består af.
Ja.
Og det ved vi jo med stor nøjagtighed nu.
Ja, ja. Det var en der Galileo, tror jeg.
Var det det? Ja, og der tog han så fejl. Så naturvidenskaben giver os alle disse rigtig mange gode forklaringer, som man ikke kunne have forestillet sig, man kunne have for 200 år siden. Er du troende?
Ja, det er jeg. Jeg er troende.
Og kan du beskrive, kan du beskrive?
Ja, jeg vil sige, at det er noget, jeg har med hjemmefra. Altså, ja. Jeg blev kommet derude fra landet, og mine forældre, de var begge to sådan kristne. Ikke sådan særlig fundamentalistisk og dogmatisk. Det var bare sådan ganske normal folkekirke-kristne. Så jeg blev også døbt og konfirmeret. Så det er ligesom noget, jeg har haft med hjemmefra. Og så så blev jeg jo teenager på et eller andet tidspunkt. Der tror jeg mange folk, når de bliver teenager, så tænker de over, hvem er jeg, og hvad skal jeg tage med mig af det, jeg har fået med hjemfra. Så der havde jeg også en fase i mine unge år, hvor jeg tænkte over, er det nu intellektuelt stupidt at være troende? Men det vurderede jeg nu, at det synes jeg ikke, at det var. Jeg synes ligesom, det er for nemt at lægge det fra sig på en eller anden måde. Det er måske en efterrationalisering. Men jeg har i hvert fald valgt at i stedet for at holde fast i det, jeg synes, det er for vigtigt. Det var for vigtigt for mig, det er det stadigvæk. Så jeg synes, at det er noget, jeg vil. Jeg synes ikke, at de argumenter, der er imod troen, egentlig er så stærke.
Og hvad er det, du tror på? Eller hvordan?
Altså, jeg er kristen, så jeg tror, at der er en Gud, som vi har et forhold til, som jeg har et forhold til. Så det er... Jeg er ikke sådan særlig dogmatisk, så jeg kan ikke sådan sidde og sige, at jeg tror, jeg har en sådan særlig... Jeg er ikke uddannet teolog på nogen som helst måde, og jeg har egentlig ikke så meget lyst til det. Så jeg vil sige, for mig der er troen, det er mere sådan noget med at deltage i nogle sammenhænge. Også, altså, jeg kommer i kirken ikke så tit, måske en gang om måneden. Jeg kan godt lide at være en del af en menighed. Bare de ritualer, der nu er i kirken, det er... Og det, jeg har også... Jeg beder. Den dimension i mit liv er vigtig for mig.
Og du siger, at de argumenter, du hørte for, at man ikke skulle være troende, de holdt ikke. Kan du uddybe det?
Jamen, jeg synes tit, det bunder i sådan nogle primitive forestillinger omkring, hvad troen er. Altså, det kommer vi til senere i programmet, men altså, at man forestiller sig, at hvis man er troende, så skal man nødvendigvis have sådan en meget bogstavelig fortolkning, for eksempel af skabelsesberetning. At det betyder, at hvis man er troende...
Mener du så også?
Mener du så også, at vi er sat på jorden som Adam og Eva for 6.000 år siden? Eller at jorden er 6.000 år gammel? Eller at... og så videre. At der ikke er nogen evolution. At der ikke kan være Big Bang. At tingene... At, hvad skal man sige? At de religiøse tekster skal ligesom være en sensor for, hvad videnskaben beskæftiger sig med. Sådan har det også været historisk, kan man sige, med Galileo. Det synes jeg også har været en fejltagelse, selvfølgelig. Så jeg synes, det er sådan nogle misforståelser omkring, hvad implicerer det at være troende. Altså, og den konflikt, som man ser, der er nogen, der har den forestilling måske, at religiøse fremskridt på en eller anden måde har modbevist den religiøse dimension.
At det videnskabelige fremskridt har modvist den religiøse dimension.
Ja. Og det synes jeg, det er en overfortolkning af, hvad videnskaben egentlig gør, beskæftiger sig med. Jeg synes ikke, at videnskaben, det fantastiske, den bedrift det er, altså det verdensbillede, vi har bygget op, det har jo ikke nogen påstand om at være udtømmende, at det er alt, hvad der er at sige om virkeligheden, at det er alt, hvad der er. Det synes jeg ikke er. Det synes jeg også er en misforståelse af, hvad videnskab er. Videnskab er også, som du lagde ud med at sige, det er en proces, der hele tiden bringer os dybere og dybere ned i en forståelse af den fysiske virkelighed. Så det vil være underligt, det vil være meget mystisk, hvis det er sådan, at det billede, vi har bygget op efter altså den her smukke bedrift, at det sådan ligesom skulle være, så er vi færdige med det.
Så er vi hak ved det.
Så kan vi udtale os bombastisk omkring virkelighed.
Men altså... der er en ting, som jeg gerne vil have plads. Det der med kreationisten, hvad er det for noget?
Ja, altså, det kan man jo lægge forskellige ting i, men altså, i hvert fald en, sådan som jeg forstår ordet kreationisme, så er det den der meget, hvad skal man sige, bogstavelige forståelse af de religiøse tekster, altså specielt Gamle Testamente, at jorden er skabt for 6.000 år siden, som den ser ud, og så som vi kan lægge alle alderne sammen af de mennesker, der nu er nævnt i Gamle Testamenter, og så regne ud, hvor gammel jorden er. Altså, at mennesker, der er sat i sin nuværende form på jorden. Sådan, det vil jeg tro, at det er det, de ligger i det, dem, som kalder sig kreationister.
Men der er også nogen, der siger, at vi vil godt acceptere, at der har været en evolution, men det er Gud, der har siddet op og styret det. Så altså, nu skal vi så have en, nu skal vi have nogle fire ben, og om 14.000 år, så bliver de røde.
Ja, det, nu skal vi selvfølgelig have haft en af dem til at sidde og udtale sig om, hvad de egentlig mener, så jeg tør ikke sige, men der er selvfølgelig også, der findes forskellige grader af det her fænomen. Personligt synes jeg ikke, det er særlig frugtbart egentlig at blande de to ting. Altså, det selvfølgelig er der, der er kun én virkelighed. Det er ikke sådan, så der er én virkelighed, vi taler om med religion, og en anden virkelighed med naturvidenskaben. Men jeg tror ikke, at det er særlig frugtbart at begynde at blande forestillinger om Gud ind i sådan i den detaljerede videnskab. Det, jeg kan ikke rigtig se, hvorfor vi skal det. Det kan ikke føre så mange steder hen. Vi kan godt for os selv, når vi sidder derhjemme en sen aften, og tænke over, hvordan det egentlig hænger sammen. Jeg tror, man skal holde tingene adskilt. Man skal ikke blande Gud ind i videnskab. Det tror jeg ikke.
Og heller ikke blande videnskab ind i Gud.
Nej.
Og så har du du har en tvillingebror.
Ja, det har jeg.
Og hvad laver din tvillingebror?
Han er kernefysiker. Ja, så vi er meget tætte. Altså han er jo enægget, så vi forstår hinanden utrolig. Altså man kan sådan se på hinanden og så tænke. Altså jeg synes vi har sådan meget tæt forståelse. Men han er altså ateist. Nu skal jeg ikke sige for meget for ham. Nu han er jo ikke, så jeg vil ikke sådan udtale mig for meget på hans vegne. Men vi har jo mange samtaler om det her emne, fordi det skete netop der i teenageårene. Der valgte han ligesom at lægge det fra sig. Men det var nu ikke så meget på grund af videnskab, tror jeg. Jeg tror, det var mere sådan noget med overvejelse med smerte og lidelse. Det er jo sådan et klassisk problem omkring tro. Hvordan kan der være al den der lidelse i verden, ja, hvis der skulle være den gode Gud?
Men der har I simpelthen diskussioner, eller har haft, det kan godt være, at I er blevet trætte nu, men ja, har haft mange diskussioner.
Ja, det har vi også, ja.
Og gør I hinanden klogere, eller er det?
Ja, jeg synes, jeg bliver meget udfordret. Og jeg kan sagtens forstå hans argumenter. Altså, der er jo ligesom de her historier, som på en eller anden måde har en spænding. Altså, religion har meget en historie. Også altså, den jødisk-kristne forestilling om alle, altså med fra Abraham og Moses og videre, med noget, der foregår i jernalderen dernede i Egypten og Mellemøsten. Hvordan skulle det have nogen som helst betydning? Altså, det er sådan noget, han siger til mig. Tænk dig om, menneske. Hvordan skulle det have nogen som helst betydning for vores liv, hvad der skete? Altså, 2.000 år, det er jo latterligt ligegyldigt i det her univers, 3,8 milliarder år i historie. Det må jo være meningsløst. Jeg kan udmærket forstå, hvad han siger, men den spænding kan jeg godt leve med.
Det er godt. Vi kommer tilbage til dig senere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min næste gæst, det er Bent Leksner, tidligere overrabiner. Så har jeg jo så nærmest præsenteret dig, men du må godt fortælle lidt mere om dig selv.
Jamen, jeg er jo født i København.
Ja.
Og af jødiske forældre, som også er født her i landet. Men som udgangspunkt kom jo familien fra Østeuropa der i begyndelsen af 1900-tallet. Det blev så en indsprøjtning til det jødiske samfund. Jeg er vokset op i en traditionel jødisk familie, hvor man lagde vægt på ritualerne. Men det var ikke nogen sådan super ortodox familie på den måde. Så er jeg blevet gift i mellemtiden, og har været i rigtig mange år. Vi har nogle børn og nogle børnebørn, og med den situation, vi har i dag, må vi konstatere, at de bor ikke længere i Danmark. Vi har vores børn og vores børnebørn i Israel.
Ja, og vi har aftalt, også ganske kort, ligesom vi hørte Big Bang, at du vil uddybe det, astronaut Frank Bormann fortalte op for rummet, den gammeltestamentlige skabelsesberetning.
Jamen altså, der er det jo dejligt for mig, jeg behøver jo ikke at gentage den, fordi hvis der er noget, som folk kender til, så er det jo netop skabelsesberetningen, sådan den er beskrevet. Og mit udgangspunkt er, at jeg ikke er den, der mener, at verden er skabt lige præcis på den måde. Der er rigtig mange muligheder for fortolkning, og der kan også evolutionstanken kan jo komme ind i det. Det, der for min forståelse af det, det er, at udgangspunktet, det er Gud, som skaber. Derefter, Gud har skabt af ingenting, og det er det eneste, som sådan, der er, som Gud er i stand til. Alle vi andre er nødt til at have noget materiale for at skabe. Og så kommer der en beskrivelse, og der vil jeg jo sige, det har jo været fantastisk at konstatere, at sådan en beskrivelse af noget, som ikke engang er sikkert, at det er foregået på den måde, at det i den grad kommer til at spille en rolle for os mennesker tusinder år efter. Det er et forløb, og Selvom vi har jo i den jødiske tradition, der sætter vi sådan et årstal på, sådan som du var inde på lidt omkring det der med, hvor gammel er i år. Men det er slet ikke vores opfattelse af, at det er det rigtige tal, der fortæller noget om verdens skabelse. Nej, det vi tager udgangspunkt i, det er den verden, som vi kender den i dag. Den har man på et eller andet tidspunkt blevet enige om, at nu tæller vi nogle tal op, og så når vi til et eller andet tal, 5.700 og hvad er vi, 72, og det er ikke noget helligt tal, men det er jo altså godt at have en fællesnævner, ligesom vel som vi må erkende, at 2016 er jo også noget, man er blevet enige om. Der var nok ikke nogen, der gik rundt i år 0 og sagde, nu vi lever i år 0.
Så, jeg forstår, vi starter
sådan,
nu.
Ja. Så det er det den opfattelse af det. Så vi tror, det er en fantastisk beskrivelse af noget, som vi ikke skal bevise. Og det er for mig altid det vigtigste. Religion skal ikke være logik. Hvis man begynder at diskutere religion ud fra en logisk sæt, så er man for det første helt galt på den, og så skal man søge en psykiater i stedet for.
Så hvad er religion så, hvis det ikke er logik?
Religion er jo tro. Jeg tror på, at det, der er beskrevet, det, der er givet fra tidligere generationer, det er noget, der har en værdi for mig. Det er religion.
Så du kan sagtens tro på det, som Johan sidder og fortæller med skabelsesberetningen, med Big Bang og sådan noget, uden at det. Og hvor opstår problemerne så? Fordi man kan jo høre nogle gange og læse ateisme-diskussioner, hvor man sidder og nogle gange skændes, synes jeg.
Jamen, det er da også en dødssyg diskussion. Altså, for mig er den ligegyldig. Fordi, altså, for det første har jeg også en oplevelse af, at det der med at være ateist, det er jo en holdning, som mennesker har. Jeg prøver indimellem at lege lidt med tanken om, hvad hvis ateisten sidder oppe i en flyvemaskine, og piloten siger, nu er der altså ved at være sidste udgangspunkt. Tager ateisten den samme vej, som Johan og jeg, nemlig, vi beder lige en enkelt bøn, eller gør han eller hun det ikke? Altså, for mig kan man have forskellige holdninger til tingene. Og der er mit udgangspunkt, at det er ikke nødvendigt, at det er min holdning, der er den rigtige. Det er ikke nødvendigt for mig, at det er den vil. Men det er den holdning, der for mig er værdifuld. Og derfor er efter min mening det der med at diskutere, om der eksisterer en Gud eller ikke eksisterer en Gud. For den, der tror på Gud, der eksisterer Gud.
Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg har jo haft en fortid, hvor jeg var lidt draget af det religiøse. Men så til en begravelse, hvor præsten sagde, at Jesus drog til himlen på tredje dagen, der tænkte, det skete ikke. Nu har jeg jo ikke nogen tro på Gud, vil sådan sige, jeg savner det ikke, men jeg har da en fuldstændig klar erkendelse af, som I også siger, at det, jeg ved om verden, det forklarer meget lidt om verden. Så der er et eller andet metafysisk, og hvad man kalder det, og hvordan man forholder sig til det, det er, som du siger, ens eget valg, og det er indiskutabelt.
Ja, altså Peter, når du nævner for eksempel det her med, hvorfor forlod du troen? Ja. Fordi at præsten sagde, at Jesus det til værs efter tre dage. Jamen, her kommer jeg og siger, jamen, hvis man begynder at vil bevise religion, så ender det galt. Det er jo tåbeligt. Og det er det samme som, altså nu har vi haft en stor diskussion omkring det her med Jesus, genopstå Jesus og alt det der omkring det. Og jeg siger, hold op med den diskussion. Det gælder ligesom for mig, at hvis der indimellem er historier, der kommer nogen og siger, man har fundet ud af historisk, at israelitterne har aldrig nogensinde været slaver i Egypten. Hvad betyder det for mig, da i denne her uge skal fejre den jødiske påske, hvor alt handler om, at israelitterne har været slaver i Egypten? Det betyder intet. Jeg skal ikke bevise noget. Det er min identitet, der ligger i, at jeg har en historie på baggrunden af de bibelske skrifter, som fortæller mig, at der er foregået nogle begivenheder. Jeg skal ikke historisk bevise noget som helst.
Det kan jeg godt følge. Og man må også uomtvisteligt sige, og nu må jeg jo rette mig, at altså, den jødisk-kristne tankegang betyder jo sindssygt meget for mit tankefelt, min tankevirksomhed og det samfund, jeg lever i i dag. Så jeg er midt i det, hvad end jeg vil eller ej.
Ja, det er der slet ingen tvivl om. Altså, det gælder jo bare altså, skabelsesberetningen, den taler om en uge på 7 dage. Den sidder vi stadigvæk tilbage med. Så der er jo rigtig mange ting i det. Og tænk, hvad der er af udtryk og idéer i Bibelen, som danner baggrund for vores daglige tilværelse.
Vil du sige noget,
Johan? Jeg kan høre min bror tale i den del af min hjerte.
Jeg er din bror.
Det kan vi sige. Så jeg kan godt forstå det, du de spørgsmål, fordi altså, det er også et spørgsmål om troværdighed, kan man sige. Altså, det er måske den følelse, du har haft, at det her, det er ikke troværdigt.
Jamen, det skete bare, ikke?
Ja, altså, det kan jeg sagtens forstå. Det er det tilsvarende spørgsmål, som jeg vil kunne få. Altså, så hvordan, hvad er det for, hvorfor skal jeg tro på det her? Hvorfor, så det er sådan nogle indvendinger, folk kan komme med. Hvordan er det ikke bare en vilkårlig beretning blandt de uendelig mange religiøse forestillinger, der er? Hvad, altså, er det hele bare relativt? Er det bare tom snak? Det er sådan nogle, ting, folk arbejder med, tror jeg.
Men har det... Men for dig, hvad siger du så?
Jamen så er det, jeg søger ind til, hvad er det for, så for en værdi, som jeg synes, der er der? Jeg kan jo ikke gøre noget med det der. Altså, jeg kan jo ikke rejse tilbage og undersøge videnskabeligt, hvad foregik der at stå med en kikkert. For mig er det ikke nogen diskussion, jeg kan komme nogen steder med. Så derfor så søger jeg mere ind til, hvad er det ellers, der ligger i den her trosforestilling? Altså, vi er skabt. Der ligger en fordring til, med, at vi skal elske hinanden, og vi skal elske Gud. Der ligger nogle ting der... Så de der andre lag, dem kan jeg ikke forholde mig til videnskabeligt, det må jeg sige. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre med det. Så jeg holder mere fast i den værdi, det har for ligesom den tydning af tilværelsen, som der ligger i det.
Jamen, altså, jeg har på et eller andet tidspunkt sagt noget omkring den her historie med drengen, der kommer hjem fra undervisningen i den jødiske skole, og så siger farfaren, hvad har du lært i dag? Og så siger drengen, jeg har lært noget om evolution og Darwin og alt det her, og at vi mennesker, vi er en forbedret udgave af gorillaerne og så videre, hvorpå farfaren siger, kan du ikke i morgen til din lærer sige til ham, det er muligt, at hans familie har det på den måde, men vores familie er skabt af Gud. Og det er nok for mig meget, meget essentielt. Det er det, vi mennesker er skabt af Gud, af den samme Gud. Og derfor har vi et forhold til hinanden. Jeg mener, hvis vi var en forbedret udgave af gorillaen med vores udseende og alt muligt, så havde vi ikke noget forhold til hinanden. Så for mig er det er næsten stort set det eneste dogme, som for mig er vigtigt. Det er, jeg er skabt af Gud. Det er min nabo også. Derfor har jeg et forhold til vedkommende.
Og der vil jeg jo som naturhjerne eksperten, så vil jeg sige, at hvis man kigger på, altså det som der bliver nu kommer min trosbekendelse. Hvis man kigger på menneskehjernen, så er en af menneskehjernens unikke egenskaber, det er dens fantastiske evne til at skabe sociale fællesskaber. Det kan vi, fordi at vi har empati. Jeg kan forestille mig, hvordan det er at være dig. Jeg kan have dårligt samvittighed over for dig. Jeg kan have ondt af dig. Det skaber en helt anden evne til socialt samvirken. Og der kan man forestille sig, at religion er, altså at tendensen til religion, til religiøse forestillinger er opstået som et socialt redskab. Fordi at hvis man kigger, nu kommer jeg ud på et område, hvor jeg er amatør, hvis jeg kigger på forskellige religioner, så har de som fællesskab næsten alle, at de beskytter familiestrukturen i forskellige former. Og det har været enormt vigtigt at beskytte familiestrukturen. Det kan ikke nytte noget, at man skal sidde nede ved gadekæret og stemme om utroskab er tilladt eller ikke tilladt. Det er noget, der skal komme udefra. Så derfor kunne man forestille sig, at religiøse forestillinger eller religioner opstår som et socialt redskab, der giver os nogle forestillinger og nogle love, som vi skal diskutere indbyrdes. Og det skal vi tilbage til, men det besvarer ikke noget, fordi det besvarer stadigvæk ikke spørgsmålet, hvor kommer den hjerne fra, og hvorfor er den her?
Og det vil for mig er det ikke noget problem. Altså, din tankegang der om, at religioner kan være opstået, fordi mennesket har haft krav på, har haft trang til et fællesskab og sådan noget lignende, det strider da heller ikke imod min opfattelse. Det, hvis det kan være, at vor Herre har skabt en verden, hvor det var det udgangspunkt. Ligesom at vi er skabt med en fri vilje. Oprindeligt var det jo ikke sådan, at mennesket skulle have en fri vilje. Så kommer Adam, hele historien om Adam og Eva, så får vi en fri vilje. Det er jo noget, som, hvor vi er unik i forhold til alt det andet. På samme måde, som vi er unik i forhold til det, at vi kan have et forhold til hinanden.
Nu skal vi have et stykke musik, og det kommer her, og det er Emmylou Harris, som synger en sang af Bob Dylan, og det var en sang, Bob Dylan skrev, da han var meget religiøs og meget dogmatisk. Det er en meget, meget smuk sang, der hedder Every Grain of Sand. Var Emmylou Harris, der sang sangen Every Grain of Sand, og det gør hun, fordi det i dag handler om tro og videnskab. Og jeg har to gæster i studiet. Johan Fynbo, som er astrofysiker, ja. Ikke? Og Ben Dexter, som er tidligere overrabiner. Og vi taler om religion og videnskab. Og der vil jeg lægge ud med at sige, at jeg har to meget dejlige drenge, og de er tænksomme, og nogle gange også, ligesom jeg selv, med en lidt tendens til det bekymrede. Og der var det så, at den ene af disse to meget søde drenge en dag spurgte mig, far, hvis nu det der med himlen ikke er en realitet, at der ikke er noget efter døden, er livet så ikke bare meningsløst? Og så tænker jeg, nej, denne her, den bliver hård. Og så sagde jeg, i overensstemmelse med, så sagde jeg, nej, det er ikke meningsløst, fordi du vil jo leve videre i dine gerninger, og du vil jo også leve videre i erindringen hos de mennesker, du har kendt. Og så sad han længe, og så sagde han, det er i orden, far. Og det var en stor lettelse, at jeg slap så nemt om ved det. Men altså, Bent Lexner, tror du på et liv efter døden? Og hvis du gør, hvad forestiller du dig sker, når man dør?
Jeg tror på, at der er noget efter den jordiske tilværelse, og i øvrigt beskæftiger jeg mig overhovedet ikke med, hvad det er. Det er uinteressant. Det er ødedommens fokuserer på den jordiske tilværelse. Og der findes en hasidisk historie omkring en rabbiner, som samler alle sine børn omkring sig, og så er der en af børnene, der siger ligesom din dreng, far, hvad hvis du, nu har du levet et fantastisk liv, og du regner med, at nu skal det virkelig blive belønnet der i den kommende verden. Hvad hvis det viser sig, at det hele er forsvundet? Der er ikke noget. Hvorpå rabbineren siger, så vil jeg læse så højt, så selv I vil kunne høre det.
Hvad siger du, Johan?
Det var en god historie. Nej, men altså, jeg tror også på en eller anden form for eksistent. Jeg ved ikke, hvilket ord man skal bruge. For mig, jeg tænker fuldstændig på samme måde. Jeg synes heller ikke, man skal bruge den der forestilling om...
At du kan møde din tvilling på
et efterliv.
Hvad sagde jeg?
Nej. Det ville være meget ubehageligt, hvis det var... Nej, hvad hedder det? Ikke at møde min tvillingbror, men hvad skal man sige? Altså, det skal heller ikke være sådan et eller andet, man bruger som sådan et frygt eller et eller andet. Altså, jeg synes ikke, det er det, der... Det er der også måske nogen, der tænker sådan, at så har man det, der hænger over hovedet.
Som eller med himlen og helvede.
Ja, og så skal man behandle sine mennesker på en bestemt måde på grund af den trussel. Det vil også være en mærkelig tanke. Så jeg tror, jeg er ret enig i den formulering, jeg fik her. Forbindt.
At der er noget, men ligesom at sidde og diskutere, hvad lå der før Big Bang, det bliver meget hurtigt uinteressant, for vi ved det ikke. Ja. Så er det.
Der ligger jo sådan i troen, der ligger en eller anden form for længsel efter Gud, tror jeg.
Ja.
Så jeg tror, det er også det, der ligger i forestillingen om det der efterliv, det er en eller anden form for genforening, tror jeg.
Måske. Jeg tror, at hvis man ser efter i det gamle testamente, så er det utrolig lidt omkring, at der måtte være noget bagefter. Og jeg tror, at det blandt andet er opstået som et krav fra mennesker, der har oplevet forfærdelige ting. Altså på en eller anden måde et eller andet om, at det, hvis ikke det er godt her, så bliver det bedre. Og så har vi fortjent det bedre. Det er jo på mange måder lidt en kristen tankegang, det her med, at så skal det blive virkelig godt i den kommende verden. Jeg tror, vi har på en eller anden måde en trang til, at i visse situationer at sige, nå ja, men det, så er der nok en mening med alligevel, at vedkommende er død som 15-årige eller et eller andet. Der er et eller andet bagefter. Jeg tror, det er en trang hos mennesket meget mere, end det egentlig er, hvad skal jeg sige, et dogme.
Så det er noget, vi forestiller os, fordi at vi har behov for det?
Det tror jeg.
Og her nu i moderne tid, hvor der ikke er så meget lidelse, og ikke er så mange, der er i hvert fald ikke i vores verden ikke så mange meningsløse ting, der er det trådt mere i baggrunden.
Nej, jeg vil ikke være enig med dig i at sige, at der ikke er mange meningsløse ting.
Nej, men
jeg synes enormt, at vi har rigtig, rigtig mange meningsløse ting. Og det gælder jo ikke kun, at når folk bliver myrdet på gaden eller attentater, men det gælder også naturkatastrofer og alt muligt. Der er umuligt. Altså, når folk kan komme ud over at have oplevet de ting, som de har oplevet af katastrofer, ting, så synes jeg, at det har en mening at sige, okay, De trøster sig med, at der måtte være et eller andet.
Ja. Og der var det jo, du fortalte tidligere, Johan, at når du diskuterer med din tvillingebror, så er blandt andet nogle af spørgsmålene går på, hvordan, hvis der er en Gud, hvordan kan han så tillade alle disse forfærdelige ting ske?
Ja.
Og hvad siger du så?
Jamen, så blev jeg jo rimelig tavs. Altså, det er jo ikke noget... Altså, jeg tror ikke, man skal tænke på alle disse forfærdelige ting, som...
Som Guds vilje.
Altså, det, jeg har ikke noget særlig godt svar på det, må jeg indrømme. Ja. Altså, ikke andet, at jeg tror, at Guds væsen er kærlighed. Så jeg har ikke noget godt svar. Nu er jeg heller ikke... Det kan være, at Bent har et bedre svar.
Jeg
det er
jo et problem. Jeg vil gerne give det endeløse svar. Endegyldige svar. Det er jo klart, Gud har givet mennesket sit fri vilje. Og det er jo os, der har skabt rigtig mange af de katastrofer og ting. Og der er det jo sådan, at det ville jo have været fantastisk, hvis vi sagde, at det kun er gode mennesker, der lever længe. Men hvordan kunne vi forholde os til en verden, hvor den situation var? Så derfor er det for mig en vigtig del af det, at jeg må acceptere, at Gud indimellem vender ryggen til og lader ting ske, som vi ikke kan bebrejde Gud, men vi kan bebrejde mennesket.
Ja, fordi hvis han forhindrede os i at lave alle de her forfærdelige ting, så havde vi jo ikke nogen fri vilje.
Præcis.
Ja, den er jo god til altså, jeg holder nogle gange foredrag med den kunstfærdige titel Skabte Gud hjernen, eller Skabte hjernen Gud? Jeg er jo som Johans bror i udgangspunktet, og der holdt jeg en gang i en kirke over i Vestjylland, hvor det var meget troende, og der slap jeg nogenlunde afsted med at sige det, jeg mener, at der ikke i min verden eksisterer nogen grundkonflikt, fordi at når Johan fortæller om The Big Bang, så er det jo bare en lille bitte del af forklaringen, vi kan komme med. For vi kan ikke sige, som Johan også ser på nuværende tidspunkt, hvad var der før, hvorfor, hvem, hvad skete. Der er ligegyldigt hvad, ligegyldigt hvor mange astrofysikere, der sidder og tænker i et lokale i uendelig lang tid, så er der grænser for menneskelig erkendelse. Du kan tage den klogeste hund og putte den på den bedste hundeskole. Den lærer aldrig nogensinde at skrive en bog. Det ved vi. Og vi mennesker, vi også har vores naturlige begrænsning. Vi ved i sagens natur ikke, hvad det er, fordi så kunne vi løse det. Men der er ting, der ligger ud. Og alt det kan man kalde uforklarlig metafysik, eller Gud, eller hvad man vil. Der er ingen, der har patent på at beskæftige sig med det. Så jeg kan ikke se denne her ateist modsætning. Men når jeg taler med ateister, så kigger de på mig og ser, som der alligevel er noget. Kan I forklare mig, om der er en modsætning i det, jeg siger, og så at være religiøs? Altså bortset fra, at jeg har valgt en anden forklaringsmodel.
Nej, men jeg er enig i det, du siger. Men jeg tror, de tænker sådan, at jamen, når du er sådan, når det er så vilkårligt, hvorfor er det så ikke nemmere bare at sige, at det er falsk? Det er rent fantasi. Hvorfor overhovedet bruge tid på det? Det er sådan, de tænker, tror jeg.
Lige nu sætter jeg en religiøs til at forklare en assisterende krimine.
Sådan som jeg forstår det argument, det er, jamen, det, så taler de om flyvende spaghetti-monstre og sådan noget. Ja. Altså, det er jo bare for at gøre lidt grin med hele den der forestilling. Men jeg synes, det er sådan lidt en forsimplet. Jeg synes, Bohr, ham kan jeg godt lide her. Jeg tror ikke, han var religiøs, men han sagde, det modsatte af sandhed er enkelhed. Så jeg synes, at nogle gange så gør man tingene, ved at gøre dem meget enkle, så gør man dem så enkle, så man overskuer, men forsvinder. Altså det, der i virkeligheden er det interessante, det forsvinder ud af diskussionen. Så jeg synes, det er for simpelt betragtning.
Hvad siger du?
Jeg synes, det er unfair, at vi to skal sidde og forklare, hvad ateister tror. Ja. Altså, det synes jeg egentlig er unfair. Okay. Så der vil jeg sige, at jeg respekterer, at jeg har en anden måde at se på verden på, og jeg synes så i min verden, at jeg får noget mere input, end de får. Ja.
Så er der en udfordring. Der er mange udfordringer. Jeg er generelt, det vil jeg sige, fortrøstningsfuld med hensyn til fremtiden. Hvis man kigger på vores fortid, menneskets fortid, så har vi jo lavet frygtelige katastrofer, men overordnet, så er det gået rigtig, rigtig godt i de cirka 100.000 år, vi har været her. Og jeg vil også sige, fremtiden, der er masser af problemer, men overordnet set ser det særdeles lovende ud. Alligevel, så er der jo så nogle ting, som kan bekymre mig. Og det en af de ting, det er, at vi jo bliver i højere og højere grad i stand til at manipulere med vores gener. Vi har opskriften på vores egen krop. Og man kan for eksempel forestille sig, om ikke forfærdelig lang tid, at det vil være muligt at få i praksis et uendeligt liv. Det er jo det, lægevidenskaben arbejder på, at fjerne sygdomme og forlænge livet. Og hvis man bliver i stand til at kunne udskifte organer og stoppe de ældningsprocesser, der er i kroppen, så vil man i princippet kunne få et uendeligt liv. Og det er jo at bringe mennesket i en situation, hvor det får indflydelse på noget, som det grundlæggende på ingen måde er skabt til at have indflydelse på. Det vil være meget, meget vanskeligt at lave en folkeafstemning, der skulle afgøre, hvor lang tid skal mennesker leve. Alle vil ønske at få det uendelige liv, i hvert fald, indtil videre. Så nogle ting, hvad vil det gøre ved vores erkendelse af at være menneske, når vi bliver i stand til at ændre vores egne kroppe? Hvis man bliver i stand til at lave en hjerne, der er dobbelt så stor som den, vi har nu, er det noget, vi skal gøre, eller noget, vi ikke skal gøre? Og hvordan forbyder man det?
Altså, jeg synes, hvis jeg må starte, at det er lidt en selvisk tanke, det der med, at vi skal have evigt liv. Jeg tror egentlig, hvem skal så have det?
Vi kan jeg er ikke. Fuldstændig enig. Det er den generation, der får det, bliver den sidste på jorden.
Er det lykken?
Ja, det er et andet spørgsmål.
Jeg er fuldstændig enig med, men det bliver bare enormt svært. Hvis nu man kan gå ned altså, og holde folk fra det. Hvem skal det blive? Det er uendt, fordi det er jo... Vi er jo skabt til at være bange for døden, for ellers så overlever vi ikke. Men det er jo... Jeg tror bestemt ikke, det er lykken. Jeg tror, når man har levet 700 år, og der så kommer en festinvitation, siger nej, den fest gider jeg simpelthen ikke gå. Jeg har været der. Men det er bare, at
ja, jamen jeg forstår godt spørgsmålet. Jeg synes personligt ikke, at det er nogen... Altså, det er klart, at det er godt, at der sker fremskridt i lægevidenskaben.
Ja.
Og vi lærer at afhjælpe smerte, og vi kan helbrede flere og flere sygdomme. Det er jo en god ting. Men jeg tror, der er jo en ældningsproces. Det kan godt være, man kan stoppe den. Det ved du mere om, end jeg gør.
Ikke nu, men det kommer man til, for jeg tror.
Det kan godt være. Og det forekommer, at det vil være problematisk.
Jeg tror, at vi er skabt med menneskelige egenskaber. Og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at vi... Vores skaberproces, den vil stoppe lige i forbindelse med det der. Så på den ene side, så er jødedom meget positiv over for alt det, der er videnskabeligt, der kan forbedre menneskets tilværelse i en diskussion med en protestantisk præst, kunne jo konstatere, at kristendommen, eller det han repræsenterede i hvert fald, var imod enhver form for genmanipulation og dårlige ting, hvor jødedommen siger, jamen hvis det kan komme mennesket til gode, så er det helt fint, men der er noget, der hedder moral og etik, og det hører med i det. Og så derfor vil jeg sige, at jeg er ikke bekymret for den. Jeg tror, der kommer, at mennesket er i stand til at sige, jamen men hertil, og ikke længere.
Det har vi jo været hidtil. Atombomben, som jo var en selvskabt global udfordring, den er ikke løst, men vi klarede i hvert fald den første udfordring. Ja. Ikke? Ja. Og jeg synes jo, at det er meget vigtigt at understrege, at der er håb for menneskeheden hele tiden, hvor vi har jo klaret så mange problemer. Og det, at vi ikke kan se løsningen på et problem lige her nu, det betyder ikke, at der ikke er en løsning. Det skal vi nok finde på. Så vi håber på, at vi finder også en løsning til det problem. Ja. Og så kommer der nogle nye udfordringer, for sådan er det at være menneske. Hvad var det, jeg ville spørge? Jo, fundamentalisme. Der er jo nogen rundt omkring, der tror på det, der står i de forskellige læreskrifter, fuldstændig bogstaveligt. Og er det sådan, at alle religioner, eller den religiøse praksis, som den udfolder sig i dag, at der er nogen, der har været igennem et opgør med det? Er det noget, man skal igennem, eller hvordan?
Ja, altså, for jødedommens vedkommende har vi jo været igennem det for 2.000 år siden, i det vi begyndte at lade rabbinerne diskutere, hvad skulle der egentlig forstås ud fra de der sætninger, og så har vi jo et enormt, skriftlig beviden på, hvordan der har man diskuteret, hvordan har man fortolket. Så, men det betyder ikke, at der ikke er jødiske fundamentalister, selvfølgelig er det da det, men ud fra et religionssynspunkt må vi sige, at jødedom er ikke fundamentalistisk.
Det er en det er en rettesnor, en kerne af lærer, som man forholder sig til.
Ja, nu er det jo sådan lige hårdt, men altså hele Talmud er jo nok det bedste bevis på, hvordan har mennesker levet for 2.000 år siden med religionen og med de tekster, der var. Og de danner jo også udgangspunkt for den tilværelse, vi har i dag. Så jeg er glad for, at jeg ikke har en religion, der kræver af mig, at jeg skal være fundamentalist.
Fordi så begynder ting at blive besværlige.
Ja, fordi jeg tror ikke, det er det, Gud ønsker. Jeg tror, at Gud ønsker, at vi skal lære at leve med livet, og ikke dø med livet.
Hvad siger du, Johan?
Det er jeg meget enig i.
Ja, det var vi har et andet nu tilbage udsendt sted. Ja, Men hvordan tror jeg, så tager vi det her andet minut her til, hvordan tror jeg, det vil gå med religion i fremtiden?
Altså, jeg tror, det er ikke noget, der som forsvinder. Det har man måske forudsagt, at det ville for 20 år siden, at det er sådan et fossil fra den menneskelige fortid. Så jeg tror, det er noget, der ligger dybt i menneskets natur. For mange mennesker, ikke alle mennesker, men at have den stræben, og det kommer så til udtryk i religion. Stræben mod en eller anden forestilling om Gud.
Jamen, jeg tror heller ikke, religionen forsvinder. Jeg tror, at mennesket har brug for religion. Og nu har man altså prøvet i forskellige systemer at tage religionen væk og konstateret, at det var måske ikke løsningen på verdens problemer. Så det kunne godt være, at der er nogle af dem, som har troet på andre løsninger, at de vender tilbage til en eller anden form for religiøs tankegang.
Men det der jo gør, vil jeg så understrege, for jeg skal også lyde skrab, fordi det der jo så gør, at vi alle tre kan sidde og snakke sammen, tale sammen i god orden, det er jo så, at I så også anerkender, at det, man kan måle og veje og regne sig frem til, at det gælder. At naturvidenskaben og dens regler, den gælder, og de ting godt kan fungere ved siden af hinanden.
Altså, som en af mine gode forfædre, Einstein, som udgangspunkt, så vil jeg sige, når han kunne, så er det også okay for mig.
Godt. Og med disse ord vil jeg sige tusind tak, fordi at I kom og deltog i denne hjernekasse. Og jeg vil også sige tak til Emma Elise Albæk Høj, fordi at hun trykkede på knapperne og drejede på kontakterne på så kvalificeret en vis. Og selvfølgelig også tak til lytterne. Vi får jo en hel del forslag til emner til hjernekassen, og nogle af dem bliver også gennemført, og mange af dem står på vores lange lister af ting, der skal gennemføres, og det vil jeg gerne også takke for. Og alligevel opfordrer folk til, hvis de har kommentarer, at skrive ind til hjernekassen@dr.dk. Og man er bestemt også velkommen, hvis man er ateist og sidder og føler sig forfordelt af dagens udsendelse, og skrive ind og komme med forslag til, hvordan vi kunne lave en hjernekasse, der handlede om ateisme. Det ville også være interessant. Næste gang, så skal det handle om den fjerde industrielle revolution. Det er robotten, der vil overtage det hele. Muligvis, det er en helt anden ting. Er det muligt at konstruere en robot, der kan erstatte eller overgå den menneskehjernen, det er blandt andet det, det skal handle om næste gang. Så det er de store spørgsmål, der flyver rundt i hjernekassen for tiden. Og med det vil jeg sige tusind tak for i dag, og på genhør igen om en uge.